Iluntzeko 8 eta 25 minutu. Asteazkeneroko tertuliarako telefonoz bestalde ditugu dagoeneko eta aspaldiko partez gainera Mikel Galan itzultzailea eta Gotzon Elizburu komunikazio teknikari eta gazte mugimenduko kidea. Gabon, Mikel?
Gabon.
Gabon, Gotzon.
Kaixo, Gabon.
Tira, ustelkeria, irregulartasun ekonomikoak azken asteetan nagusitu zaizkigun gaiak dira Euskal Autonomi Erkidegoan bereziki. Kutxabank kabiezen sauzia, Hiriko, Bidegi, San Antonio Kaleko lokalak, De Miguel, Hiru Arrizaga, Gaurrana Urtsuegiaren auzia. Tira, zein da zuen sentsazio auzi guzti hauen aurrean? Gotzon.
Ba, bueno, ematen du... Bueno, duela hilabete edo urte batzuk, Espainia arrestatuan gertatu zen bezala, batez ere PP eta PSOEren inguruan, Euskal Herrian ere momentu honetan, alako ustelkeria kasuen leherketa baten baitan gaudela, ez? Azaleratze leherketa baten baitan murgilduta gaudela, da, bueno, Nafarroako kontuak deskontatuta, hemen Fernandez Kabiezesen kontua lehertu zenetik, ia astero daukagu ustelkeria kasu berriren baten, ustezko ustelkeria kasu berriren baten berri, ez? Eta honek argi uzten duena da, nire ustez, ba, bueno, batetik, hemen esaten zutenak Euskal Herria ezberdina dela, eta Espainian bezalako ba, ustelkeriarik eta politika egiteko modu zikinik etzegoela esaten zuten horiek agerian geratzen ari direla, ez? Hemen ere alako kasua gertatzen direla zoritxarrez, eta bueno, nik horixe aipatuko nuke.
Mikel?
Ba, nik ere hori uste, baina lera ez uste, orain dikan ustelkeria beste hainbat lekutan bezain eratu dagoen, eh? Espainian adibidez, PP eta PSOE daude gobernuan igaleko guztietan, eta handikan dazkagun ustelkeria kasuak ba asko zugariagoak eta asko zlarriagoak dira, baina hori hemen azilere agertzen, bai PP-rekin, bai PSOE-rekin eta baita PNV-rekin ere, hori pixkat, bueno, harritzekoa da edo berri gara, azkenean PNV beti landu izan du gobernuko partidu itxura hori eta partidu zintzo baten itxura, eta orain ikusi dugu ba hainbat kasutan ere badaudela sartuta ustelkeriatan dabiltzan pertsonak alderdi honetan, eta gero esan barra dago PP eta PSOE indar gutxiagoa dakatela hemen, eta beraz gobernutik kanpo egonda aukera gutxoa azkazu diru publikoarekin lapurretak enolako gauzak egiteko, baina PP adibidez azaldura kasu batzuk orain Gasteizko udalean eta Araban, eta aipatzeko da PP horren botere gutxi eukita hemen, azken finean Gipuzkoan eta Bizkaian ez dute induna gintzen, eta Araban ere ba, PNV izan nagusi historikoki ba, Franko izanetikan, eta naiztan, pues, amabos urte eraman bakarrikan, azizizkia ateratzen dagoeneko horrelako kasuak, ezta?
Ba bai, Espainia maian ez da PP eta PSOE-ri loturiko ustelkeria kasuek ez dute etenik, hemen, bueno, gaur zabaldu denean Urtsuegiaren auzia esaterako PSOE-ri lotu alegoke, San Antonio Kaleko lokalena berriz, aipatu duzun bezala Mikel PP-ri lotuta, baina bestetan nagusiki ba jeltzaleak dira protagonistak. Hain justu astelenean Andoni Ortuzar jeltzalen buruak salatu zuen hainbat PNV-ri loturiko ustelkeria kasuak puztu nahian ero dabiltzala. Ez dakit nola ikusten duzuen alderdi jeltzalea zabaldu berri diren albiste guzti hauen aurrean, eta batzo De Miguel aterazenean esaterako PNV-ek esan zuen bat zergatik atera den orain epaia ez da, hauteskundeak ate joka ditugula, ez dakit eraginik izan lezaketen kasu guzti hauek.
Hombre, nik uste PNV-ren partetik normala dela deseroso behintzat egotea, ez? Azken baten, bueno, hori konturatzen direlako ustelkeria kasu hauek beraien markari eragiten ari direla, gehiago edo gutxiago, ez? Orduan normala da nik uste zentzu horretan kezkatuta egotea. Gero, bestaldetik nik uste dut beti ere mantendu behar dela hemen alako prekauzio edo kontu zitze egin behar dela kontua ben inguruan, oraingoz, instrukzio fasea itxita edo deskubritzen ari lako, baina, bueno, sententziarik behintzat ez dagoelako, ez? Eta beraz, kontuz ibili behar da. Hala ere, etzaite iruditzen, zilegi bai, baina, bueno, etzaite iruditzen onartzeko modukoa, aste hauetan PNV-ek Bilduren kontra behintzat egin dituen hainbat salaketa esanez politika espainolizatzen eta judizializatzen ari dela, ez? Hau da, azken baten hemen zantzu nabarmenak baldin badaure, fondo publikoekin eta diru publikoarekin ez dela bidezko kudeak eta bat egin, nahi edo ez, hori nik uste justiziaren eskutzi behar dela, eta hori kasu horiek argitu behar direla, ez? Zaite iruditzen onargarria guzti hori saiesteko nolabait, azkematen bere ari dira kontua politizatzen zentzu horretan, ez? Eta bueno, esan dagoa, zentzu horretan normala da alako ezin egon bat izatea beraiek.
Gehitzeko zerbait, Mikel?
Bai, aurten ba, hauteskunde asko izango ditugu, ez da, bai, dugu hauteskundeak maiatzen, gero Espainiako Kongresulako hauteskundeak azaroan eta abenduan, eta beraz, ba, normala izango da, olako gauzen entzutea, ez, bai, alderdi guztien kontrako ustelkeria zalaketak, eta gero alderdiak, ba, bere mura defendatzen, ba, hau hauteskundean gatikan atera dala, eta olako gauzak izan ez. Nik ez dut pentsatzen, honek hauteskundeetan PNV-ri taldean nirik egingo dionik, azken finean PP eta PSOEren aldean oso gauza txarrak egin bar dira, ba, gaizki geratzeko, ez da, Espainian dauden ustelkeria kasuekin, PNV ez dirudi horren serioa danik, ez? Eta gero, salatzeko da pixkat, ba, biterrezu guztiek dakazen joera bat, edo jokamolde bat, dala, haien kontrako salaketa bat dagoenean beti errugabetasuna aitortu gauzaie eta hori epaiketa egin arte ezin da zer esan eta bar eta gero beren arerio baten kontrako ustelkeria kasu dagoenean ahi sartzen dira erasora esan azaiek ustel batzu girala eta handikan aliketa etekin gehien atera nahian.
Hala, se ikusten dituzue beraz Euskal Autonomia Erkidegoan zabaldu diren auzi hauen inguruan alderdi politikoak tira Nafarroan Osasuna dugu albiste, ez kirol kontuengatik gainera, irregulartasun ekonomikoengatik baizik. Badakigu futbolak zer nolako pixua duen gure gizartean eta esan dezakegu balakoxe eskandalua izan dela, ez da, Osasunako sei arduradun hori atxilotu izana, baita bi pertsona espetxera bidali izana ere, bat dagoeneko atzo bertan espetxetik atera zen arren. Tira, zuek nola ari zarete bizitzen Osasunan gertatzen ari den guztia?
Bueno, ni egia esan, ez oso futbol zalea eta beraz, zentzu hortan ez ditalako minik eragiten, ez? Beste batzuei eragin aldien mina bezalakoa, ez? Bueno, pentsa litekena da, Nafarroan eragin dezentea handia izaten ariko dela pertsonen ja sentimenduei lotuta ere bai, ezta? Azken bate, bueno, zuke jarraitzaile finak direna behintzat, alako sentimendu estu bat eukiko dute Osasunarekiko, eta bat batean alako eskandalo batean emurgiltza ikustea, euren talde kutxuna, ba ez da ederra izan behar, ez? Dena den, bueno, ni ja, ezakit, Nafarroak arritzen, ez? Nafarroan gertatzen ari den guztionek, ematen du hori, lehen esan dakoa, kasu bat bestearekin atzetik ateratzen da, eta guztietan gainera, antzeko logika daude, ez? Hau da, erregimenaren inguruan antolatutako alako sare arraro batzuk, bueno, ba, nik ez dakit, ba, zertarako zeratuta, ez? Antolatuta kasu bakoitzean. Eta hortik aurrera horixe, oza, genkusiko da, zer gertatzen den guztionekin, batzuk esaten dute, ba, bueno, ez dela Osasuna kasua, baizik eta Bizkairen kasu gisa ulertu beharko litzatekeela, baina bueno, argi dagoena da hemen futbol taldea bera di zuzenean eragiten diola nahita ez eta gero ikusi beharko da taldeak berak zer etorkizun duen zentzu horretan ere, ez? Askok esaten dute bat desagertzeko bidean ere izan daitekeela gauzak ez badira bideratzen. Beraz, bueno, ni pixkat espektatiban nago ea zer gertatzen den guzti honekin ere eta inplikazio politikoei dagokienean ba ez dakit, adibidez, kanauziak bezalako implikazio politiko sakonak izango dituen, ez? Ikusi beharko da, zelotura zituzten, ba hor, Osasunako zuzendaritzan egon direnek, ba, Ogasunarekin izan dako txantxuioek, eta horiek UPN-erekin edo erregimenarekin duten loturak, eta nolakoak direne ikusi beharko da, baina, bueno, futbola izan da, eta alako sentimenduak eragin data bar, egia da, behar bada, jende askok ere, bueno, ba, nahiz eta garbia ez izan, zilegitzat ere joko dituela partiduen erosketak eta alako kontuak, ez? Beraz, implikazioi politikoi dagokienean, adibidez, bueno, ikusteko dago ea kanauziak bestelako eraginek izango duen Osasunaren auzi honek.
Ikusi behar beraz, Mikel, zu bai zu nahiko futbolzalea zara, ezta? Nola bizitzen ari zara guzti hau?
Bai, bueno, nik uste taldu izan daitekela, askotan esaten den bezala, ba, iceberg baten punta, ez da. Nik uste gauza nahiko jakina dela, urtero-urtero liga maieran ba, talde batzu da dela beti bigarren bera ez eizteko burrukan, eta horietan beti goten dira zurrumurroa, ba, alako taldek trampa egin dula, edo esteak azteize partidu erosi dula, eta hori azkenean osasunak ba, egin omen zuena. Iaz ez, nahiko penagarria da, ba, batipat nahizta ordainketa jo egin dira azkenean, ba, garren maiara jetxi zidalako. Halere, ondo gongo ditzake hau izatea pixkat Espainiako ligaren ba, futbolean dauden kasu guzti hauen ikerketa bat ekarriko lukeena edo, nizi hor nago, olako hau zatez dira, Osasuna edo bi edo hiru talderen kontua, bizik eta ba, ustelkeria eta futbola oso lotuta daude, azken finean futbolak diru kopuru handia mugitzen dituelako, eta diru asko dagoen lekuan azkenean ba, ustelkeria dakoten da, eta kontaneko ibar da, hau jakin dala Angel Bizkai, zela Osasunako gerentea, ba, berak hitz egin duelako, berak konfesatu du, eta berak kontatu du historia guztia. Alegia, berak ez ere zan izan espadu, ba, guk ez genuk ez jakingo, eta ezka kontua, ba, hor eskutuan leduk, eta hain horretan enteratuko ez da. Eta hori, ba, gozunak esan duen bezala, ba, taldea oso egoera txarrean dago, ez dakit ekonomiko ki nola ibiliko diren, orain bigarren mailan askoz diru gutxi osartzen baita talde baten belengo mailan baino, eta behar bada, ba, hori existitzen jarraitzeko arazoak eragingo dizkio. Baina, bueno, eta berri on bezala edo, ba, hau jaso kontua da, eta orden ari da ikertzen, ez? Normalean, ustelkeria kasu hobekin Espainian justizia horren da, hain da motela, entratzen gerala, amar urte beranduago, zazpi urte beranduago, zazpi urte beranduago, baina orten iasko ekaineko kontua dira, eta horren ari dira azaleratzen, beraz, ematen du gauzak azkarra hori joaztela, edo.
Esan duzu, Mikel, Bizkaik hitz egin duelako azaleratu dela gaia, eta nola ulerrezak egu orduan Bizkaik hitz egin izana?
Ba, ez dakit, ez dakit, eta nahi nuke jakin, ez dakit zeinen katzen duela urte batzuk liburu bat, Bizkaik gauz asko zekizkila, baina ez duela usalkerik asko zekizkila, eta hor boterean ibili dalako ba, urte askotan, bai, ba, hori Nafarroko gobernuarekin, harremanetan, taldearekin, eta bere aurre ikuspena zen, etzula egin zitzen gota, hori nazen ditula gauza dut jakingo, eta ba, horrein nengo zezak egu zein izan den, ba, gizon honi hitz egiteko gogoa piztu diona, baina espero dut, ba, gauzak aurrera egin ala, ba, ikusiko gila da zinplikazio den, ze beste pertsona dauden lotuta, eta bakoitzak ze punturen joko kulpa daukan. Bengo zaila jakitea, edo ezin ezkoa jakitea, zelatikan esan duen hau gizon honetan, jenean bere kalterako da, eta.
Joango gara beraz ikusten eta pentsatzen dut beste kontu askotan bezala, gauza batzuk jakingo ditugula, baina beste batzuk berriz sekula ez ditugula jakingo. Tira, gazteak zarete biak eta gaurko tertulian gaztengan ere jarri nahi genuke atentzioa, izan ere gazten euskal behatokiak Euskal Autonomia Erkidegoko gazten aurrikuspenei buruzko adierazleen inguruko ikerketa bat plazaratu du aste honetan. Beren egoerari buruz eta aurrera begira dituzten itxaropenei buruz 1500 gazteri egindako inkesta du oinarri Jaurlaritzaren ikerketa honek. Egungo egoerari 6,2 nota jarri diote galdekatutako gazteek eta alorrik negatiboena ba lanarena da. Lana dutenen artean ia erdiek lana galdu edo baldintzak okertzeko beldurra dute, 115ek berriz lanbila atzerrira joan beharko dutela uste dute. Eta egoera honen ondorio zuzena litzateke ba gazteen erdiek uste dutela nahi izan arren ba ezingo dutela emantzipatu urtebeteko epean behintzat. Gazte zinguratuta bizizarete, nola ikusten duzue lanaren errealitatea gazteen artean eta honen bueltan sortzen den errealitate guztia?
Hombre, nik uste egoera gordina dela, ez? Inkesta irakurrita ematen du, bueno, datuek edo iaz egindako inkesta batetik, ba pertsepzioak eta hobetu direla, baina errealitatean ikuste egoera oraindik oso gordina izaten jarraitzen duela, ez? Nik nire inguruan ikusi ditut lagunak orain dela hilabete oso gutxi, ba urte bete terdi, bi urte ikasketak amaituta eta lanik aurkitu ezin da ibili ostean, ba azkenean atzerrira joan behar izan dutenak, ez? Batzuk ikastera, beste batzuk ea lanik aurkitu zuten edo esperantza horrekin, ez? Beraz, nik uste oraindik kezka hori oso nabarmena dela. Eta bestetik, ez zait batera harritzekoa iruditzen, horra aipatu duzun datu hori, gazten erdiak, oia erdiak, beldurra dut da bere lana galtzeko, ez? Nik uste azken baten, bueno, ustez, bo, krisi deituriko honetatik ateratzeko, Espainiako estatua hartu duen bidea izan da, eskulana merketzea eta prekarizatzea, kompetitiboago izateko, ba, munduko beste herrialde emergente batzuekin edo, eta zentzu horretan, bueno, lan erreforma egiten ari den txikizioa ikaragarria da, ez? Eta bueno, lan baldintzen era bateko prekarizazioa ematen ari da, eta naiz eta saltzen duten, ba, langabezia beraka doala, eta ekonomia goraka doala, barne produktu gordina eta bar, bueno, bai, langabezia bera doa, baina ze preziotan, ez? Eta sortzen ari den diren lan postuak, eta berezik gazteontzat sortzen ari direnak, erabat, lan prekarioak dira, soldata oso bajuekin eta orokorrean egun erdiko edo lanaldi partzialetan oinarrituak, ez? Eta beraz, zentzu horretan, segurtasun eza erabatekoa da, eta beraz, normala da, emantzipatzeko ezintasun hori egotea ere, eski horrela ezinezkoa da, emantzipatzea.
Mikel?
Ba, bueno, nekak nahi nuke, inkesta hauek benetan ze balio dataten, ez azkenean jeberi beren uste eta galdetzea eta esatea egoera ekonomiko egoerari nota bat jartzea eta 6,2 dela, ez dakit benetan balio handiri duen, hola, puntu askotan, ez da, beste batzuetan bai jakina, balibidez, esaten zan, kezka nagusiak, horatzen nagusiak, horitzetiken ateatzeko zintasuna, eta lana direla, eta hori, bueno, begien biztakoa da, gozonek esan duen bezala, azken urteetan, bat, presidaz izan zenetikan edo, langileen egoerak okerrera egin duela, egoera prekaria badala, soldatak ez diala egotzen, eta lanak, lan gehienak temporala direla, eta hori ez da bakarrikan gazteen arazoa, baizik, eta langile guztien arazoa, eta etxearen arazoa, aipatzen zen, 30 urte zala bataz bestekoa, Euskadi gazteek etxe propioa lortzeko, eta, bueno, ba, din hori, ba, oso gaizki bizen zait, oso zarra da jende hori amorbekin handikan joateko, bereziki Europarekin alderatzen bali madugu, aipatzen zen bai, Europa iparraldeko herrialde batzuetan, Danimarkan eta Suezian eta jendea hogei, jokoritatu zekin joaten dela gurasoan etxetikan, eta hori azkenean ez da pertsona baten edo bi pertsonaren edo mila pertsonaren arazoa bezik eta egungo sistemaren arazo bat, ezta? Lan egoerak kaskarra bali madira eta soldatak bajua bali madira, jendeak ezin du etxetikan alde egin, eta hori azkenean, ba, eskubide bada, ez da goitza badu bere bizitza askatasunean eta bakarrik edo egiteko eskubide hori eta gaur egun ezin da gauzatu. Eta beraz, ba, horrei olako konponbide kolektibo batzuk bilatu beharko litzaizkiok, bai lanaren egoerari, bai lan txarraren egoerari, eta baita emantzipatzeko dauden arazoei ere.
Bueno, eta bitartean badakigu nagusitzen ari den mezua hainbat sektoretatik bederen, ba, krisia atzean gelditzen ari dela, egoera hobetzen ari dela, gotzonzuk aipatu duzu, aipatu dugun ikerketa hau plazaratu denean edo, ba, hainbatek nabarmendu dute, ba, orain urte bete baino, datu edo balorazio hobeagoak daudela hainbat aspektutan, eta hortxe galdera, aurrera begira, epe motzean edo epe labur ertainean, gauzak hobetuko direla uste duzue, esaterako gazteek lan munduan.
Ezak bota duenarekin, jauz, ez da, ezakit inkesta hauen balio garritasuna, norberan usten inguruan eta oinarritzen denean, eta ez datu objetibotan, bateraino dan, ez, balio garria, azken maten subjektibitateak asko izan daitezkelako, ez, eta, bueno, zentu horretan, bueno, ezakit hori, alako inkestek, zenbaterainoko balio garritasuna izan dezaketen. Dena dela, nik, bueno, pertsezioa behintzat ez da egoera hobetzen joango denik nabarmenki behintzat. Ez dakit, bai, bueno, esaten dute, barne produktu gorren jalen esan bez, goraka doala eta bar, baina, bueno, goraka da hori ari da ematen, pixkat, modu artifizialean edo, ez hau da, finantzen munduetan eta espekulazioaren munduan ari da ematen goraka da hori, eta horrekin esaten dute, ekonomia, bueno, azten doala eta hori dena, baina hemen, ekonomia errealean ez da ikusten hobekuntza nabarmenik. Enpresak isten jarraitzen dute eta bueno, ba, esan bezala langabezia datuak pixkate txukuntzen ari badira ere pixkanaka edo ilabete gero esaten badigute ere orota gutxiago doala, ba, horren prezioa izaten ari da oso baldintza kaskarrak oso baldintza kaskarretan ematen ari dela hori eta nik uste hemen gertatzen ari dena dela paradigma berri baten sartzen ari garela eta hemendik aurrera ba halako bueno diseinatu duten jendarte eredua eta eredu ekonomikoa alakoa dela, eta hemendik aurrera beraz, espero dezakeguna, baldin eta ez baditu guk nola baite aldatzen edo borrokatzen horren txeran, egoera hau luzatzea eta eternizatzea izango dela, eta hau izango dela, hemendik aurrera izango dugun eredua. Perspektiba ez da bat ere ona.
Aurrera begira, Mikel, zuk nola ikusten duzu egoera?
Ezin gara fiatu, ez azken finean lehen esan bezala aurten hauteskundezko dago eta beraz gobernuan dagoenari komentza jo datu hona gateratzea. Eta hori ez da bat ere zaila berezikin makroekonomiari begira jartzen bali magera, ez nik esan ezaket hori, barne dugutu gordina igo dala, eta ez bali mara igo bilatuko ez igo dan beste indikadoreren bat, eta gero horrekin matxakazen dute jendea telebiztan, eta gero jende horrek ez erantzungo dua, bai, ba, hobekuntza nahoritzen ari dala. Eta langabezien dekin ere berdin, ez? Azken finean nik langile bat botatzen bali maet, eta hartzen baditut digazte jornada erdian eta soldata erdiakin lan hori egiten, azkenean bi lanpostu bat sortu dut, ez? Horun, datuekin kontu zibili bar dugu, bereziki hauteskunde urtegetan orain, ba, Espainian beperi edo hemen, PNV-ri komeni zaie datu honak pasaratzea, hemen egoera hobetzen ari dalako itxura hori emateko, ez da? Nik horrengo zenuk zango, egoera hobetzen ari denik, edo ekonomia benetan azten ari denik, edo gutxienez azten ari balima da, zaten diguten ez, hainbat indikadore gora zara biltza, ez da nabaritzen jendeak ingan, ez da, azken finan hemen ez dakit, Euskal Autonomia Erkidegoan eguneko 15-20 dago langabezi hori, oso langabezi eta zaltua da, eta hemen sortit dikana, mazazpila jeiztea, ez dakit oso esanguratsua, hainbeste jende balima dago lanik gabe, ba, ezin esan dezakegu benetan, egoera hobetzen ari denik, edo nizte egoera pixka tobetu, oraindikan oso txarra da.
Hortxe beraz, une honetako argazkia eta alaxe ikusten duzu epen motzean gerta daitekeena. Tira, igandean martxoaren 8a pasaberri dugu emakumen nazioarteko eguna, gazteak aipatu ditugu, emakumen aurkako indarkeria oso zabala izanik, indarkeria fisikoari lotuta, eraso eta atxiloketen berri ematen dugu maiz zoritxarrez, eta maiz erasotzaileak gizonezko gazteak dira, 23, 25, 28, 32 urtekoak gizonezko gazteak beraz. Ez dakit nola baloratzen duzue errealitate hau?
Bueno, niretzat oso kezkatzeko egoera da, ez? Urte pila baten zehar, saldu izan digute erakundetatik eta bar, bueno, berdintasunaren bidean urratsa handiak ematen ari ginela, eta halako kontuak, ez? Eta hemen dator berriz ere, baldekada ur, hot, ba, burutik bera, esan, realitatearekin, esan, ez? Ez dela, inora horrela, ez? Zeharrazo egon daitezke horren atzean, bueno, asko aipatzen da, ez? Ba, ematen duela, hemen aurrera egin beharrean atzera egiten ere ari garela, eta neurri baten gainera, bueno, ez dakit, baina behar bada izan daiteke guzti hau, enjustu saldu den berdintasun faltsu horren ondorioetako bat, ez? Hau da, hor, nola baite atentzioa jetxi izana, eta jendeak pentsatzea, bueno, berdintasunerako bidean gaude, eta aldiz, bueno, jarrera matxistak eta bar, bere horretan mantentzea horren ondorioz, ez? Eta, bueno, hor gero, bueno, ematen du baita ere, estereotipoen kontua eta gero eta indar gehiago hartzen ari dela. Behintzat bai, industria kulturaleko produktu guzti horietan, bai, telebista produktuetan eta bestelako produktuetan, ez? Eta, bueno, gero, hor, aipatu beharrekoa da, hori, askotan indarkeria hitz egiten dugunean, indarkeria fisikoa ari garela bakarrik ematen duta, baina bueno, hori baino haratago doa, ez? Eta hor baditugu guk askotan konturatu gabe ditugun hainbat bueno, jarrera matxista, ez? Mikromatxismo bezala direna, baina bueno, kontrolerako joerak eta alako kontuak ere, bueno, ba oso nabarmena dira eta gainera jendartean oso babes edo onarpen zabala duten jarrerak dira, ez? Eta hor bai dagoela lana guzti horri buelta emateko.
Mikel.
Bai, nire ados, ba, atzen finean, kontuan edutu behar dugu, erasotzaileak gazteak izateak pixkat igual txokantea, iruzen zaigu, azera baten, ez? Igual leno, ditua diunen, ba, beti edadeko jendea, edo kanpotarrak izatea emakumeen kontra gehien ibiltzen zirenak, baina ikusten dugu horren, ba, gazteak ere hola ibiltzen dira, eta bai, ba, kezkagarria da, gozunak esan duen bezala, baina nik genuke arazo bezala hartuko bezik eta sintoma bezala, ez? Hemen, dagoen atako arazoa da, naiz eta aurrera pauso asko egingo ziran, berrentasunerantz eta feminismoaren garrikan, horrendikan gizarte hau nahiko matxista da. Eta mezu matxistak egunero edatzen dira gure artean, bat telebizioakin edo iragarkiekin eta pues, oso ikua da ez, emakumeak erdibiozik ateratzea. Eta horrek azkenean, ba, emakumea objetu bezala artibidei hori indartzen dut eta hor, gauzoiek gu konturatu gabe sartzen dira behar da gure buruan, ez? Edo lehen oso den idea batzuk indartzen dituzte. Eta hor dut, nahiz eta nire ustez beste munduko beste leku gehienetan, baina hobeto gauden enten Europan, eta egoerak ba, nabarmen egin duen obera bazken 50 edo egun usteko egoerakin konparatzen bali madugu, orain ditzen ez gara berdintasunean bizi, orain ditzen gizarte matxista batzen bizi gara, eta olako egoerak ez erroteko, emakumeen kontrako erasoak, bortxeketak eta bar ez erroteko, egin behar dena da, ba, feminismoa indartu eta borrokan segitu, ba, berdintasun hortara iritsi arte. Ez, egungo era, berentasunezkoa ez dela onartuz.
Hor beraz egoeraren irakurketa. Tira, agurtzeko une iritsi zaigu, minutu gutxi batzuk gelditzen zen zaizkigu eta hori probestuz, ba, tira, galdetu nahi nizuen ea zer iruditzen zaizuen aste honetan berriro ere zentsuraz hitz egin bar izan dugula. SEA, Sociedad Alkoholika taldeak Madrilen larumat honetan eskaintzekoa zuen kontzertua, ba, debekatu egin dutelako, nola iruditzen zaizue hau?
Bueno, ba, batzuk lehengo lepotik dutela burua oraindik, ez? Gaur egun. Bueno, ez da berria, ez? Urte asko dara matzate arazo igualarekin, beste talda asko ere bai, zutagar, berritxarrak, zanime buruz da bera zenbat arazo izan dituzten, eta ematen du, bueno, pixkanaka baretzen ari dela, baina, bueno, uste dut Juanek, eseako abeslariak berak, gaur goizan aipatzen zuen, ez? Bueno, bai, baretu dira kontuak, baina eta debekuak behar badeo, zentsura kasuak jetxi dira, baina presioak horregoten jarraitzen du, ez? Hiri askotan behintzat, eta bueno, kontua da, bueno, ja aretoetako jabeek eta, ba, nola behia ez dietela kasurik egiten kasu askotan, da, bueno, aurrera joaten da, ez? Baina hola da, eta berritxarrakek berak ere esaterako urte pila batean jo behar izan du Madriden adibidez, izen faltsuekin, ez? Eta okerrez banago, duela hilabete eskaz, bira berriarekin egin zuten kontzertua izan da, Madrilen lehenengoz berritxarrak bezala jo dutenak. Orduan, bueno, zan egot, pilpilan dagoen kontu bada, naiz eta askotan ez den ateratzen azalera, askotan nik uste taldeak eurak ere nekatuta daudelako kontuarekin, eta bueno, paso egiten dutelako, ba, bueno, ez? Bueno, pasa, jo, eta listo, ez? Kaso honetan, bueno, ja zentsuratu dute zuzenean, eta, bueno, nik uste berriz esea gazaleratzearekin arazoa, ba, bueno, ba, berriz ere jarri digula amai gainean, gauza batzuk ez direla aldatzen, eta zer nolako presioak, eta bueno, azkematen eskuin muturrak duen indarra, orain dikan, zenbait ere mutan, ez?
Mikel, zuri sorpresarik eragin dizu?
Bueno, sorpresarik ez, azken finean ez da, leko gauzak ikusten, Espainiako eskubiaren eta gizartearen sektore bat entzako, ba, Euskal Usaia dakan eotzer gauzaren kontra jotzea, ba, ona da, eta txalotzen dute, eta da zelakoak gertu izan dira lehenu, eta nik uste dendikan ikusiko ditugula etorkizunean. Gozonek aipatu du talde batzuk ezutela, ja, area joan nahi, Madrea joan nahi, Valentera joan nahi, edo aretoetako jabeik ez dietela behitzen bat jen finean, haientzako ba, arazotan zartzea dalako, eta hori pixat tristea, ez azken finean, ba, autozentxura eragitea lortu dute, eta ba, presio jekin lortuko zuten, ba, beregin helburua, dara talde hauek ba, handikan bidaltzea. Eta, no dezakidea, aria joan da izan ditu.
Tira, ba, hortxe, azken batean, aste honetan berriro ere esan bezala, ba, zentsuraz hitz egin behar izan dugula, musika talde batek, Espainiako hiriburuan, Madrilen eskaintzekoa zuen kontzertuari lotuta. Tira, ba, iluntzeko 9ak laster, hementxe utziko dugu, Gotzon Elizburu eta Mikel Galan, eskertzen dizuet benetan gaur ere hemen Infozazpi irratian egon izanagatik, plazer bat, eta urren arte agurtuko zaituztet.
Eskertu behi.
Gabon.
Gabon.